να ζηλέψει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς το Ηράκλειο είναι ένας προορισμός από μόνος του. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σαμάκη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, καθώς έχουμε πολλά θέματα μαζεμένα όλο αυτό το διάστημα. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε από το θέμα της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητα. Διοργανώνεται από το Δήμο, από Δήμους μάλλον σε ολόκληρη την Ευρώπη, και το θέμα είναι ο δημόσιος χώρος ίσο μοιρασμένος σε όλους. Αυτό είναι το σύνθημα. Συνδυάζω και μετακινούμε. Κύριε Σαμάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, να λοιπόν που έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο, γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το Ηράκλειο έτσι κι αλλιώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες ελληνικές πόλεις που βραβεύτηκαν, μάλιστα γιατί ξεχώρισαν για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους, έτσι.
Σωστά, σωστά. Και να πούμε εδώ, κύριε Παπαδάκη, ότι αν πριν 20 χρόνια μιλούσες για βιώσιμη κινητικότητα στο Ηράκλειο, νομίζω ότι θα φάνταζε ως ανέκδοτο αυτό σε μια πόλη με όλους τους πολεοδομικούς περιορισμούς που έχει, με την άναρχη δόμηση, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, αλλά νομίζω ότι όλοι εδώ ζούμε, έχουμε μια εικόνα καθαρή πια της πόλης. Όμως τα τελευταία 20 χρόνια το Ηράκλειο έχει μετασχηματιστεί, έχει αλλάξει, πλησιάζει και προσεγγίζει, αν όχι σε νοοτροπία ακόμα, τουλάχιστον σε επίπεδο υποδομών, κάποιες ευρωπαϊκές, σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις, με το ιστορικό του κέντρο να αναπτύσσεται, να πεζοδρομείται, που είναι ένα βασικό στοιχείο της βιώσιμης κινητικότητας. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τώρα για τη μικροκινητικότητα, με τα ποδήλατα, με τα mini bus, με τις γραμμές των mini bus που έχουμε βάλει, και εδώ να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι είναι μια δράση η οποία δεν είναι κοινωνικού χαρακτήρα. Είναι μια δράση για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ανθρώπων στο κέντρο, να αποφύγουμε τα αυτοκίνητα δηλαδή, ούτως ώστε να περιορίσουμε λίγο την κίνηση. Είναι δράση βιώσιμης κινητικότητας. Και προσπαθούμε τώρα να κάνουμε μια ανάπτυξη πεζοδρομίων για να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες του Ηρακλείου να μπορούν να την περπατούν την πόλη. Γιατί όπως ξέρετε, ελάχιστα πεζοδρόμια υπάρχουν. Προσπαθούμε να βρούμε από όλες τις γειτονιές του Ηρακλείου διαδρομές να τις πεζοδρομήσουμε με 1,5 μέτρο ελεύθερη πρόσβαση στα πεζοδρόμια όπως επιβάλλει ο νόμος, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Είναι σε εκτέλεση ένα έργο οδικής ασφάλειας, ασφάλειας κυρίως των σχολείων με τις υπερυψωμένες διαβάσεις σε 28 διαφορετικά σχολεία. Ήδη έχουμε πάει σε 6 και μέχρι το τέλος του 2025 θεωρώ ότι τα έχουμε καλύψει και τα 28 σημεία που έχουν προσδιοριστεί. Ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου είναι οι υπερυψωμένες διαβάσεις αλλά με παράλληλη ανάπτυξη πεζοδρομίων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των μαθητών προς τα σχολεία. Είναι σε εξέλιξη αυτό το έργο σε διάφορα σημεία της πόλης, και άλλα πολλά. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε και κάποιες δράσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα για τη βιώσιμη κινητικότητα, και φέτος η λογική είναι ο δημόσιος χώρος και πώς είναι ισομοιρασμένος σε όλους, με διάφορες δράσεις από τις 20 έως τις 22 ενάτου, τρεις από τις 7 μέρες της εβδομάδας κινητικότητας που πέφτουμε στο Σαββατοκύριακο. Κυρίως στο Πάρκο Γεωργιάδη θα αναπτυχθούν αυτές οι δράσεις, αλλά παράλληλα και σε σχολεία που θα γίνουν και σε συνεργασία με την Τροχεία διάφορες έτσι, δράσεις και παρουσιάσεις για την ασφάλεια, για την οδική ασφάλεια, για τη βιώσιμη κινητικότητα.
Και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό, γιατί κύριε Σαμάκη, η πόλη χρειάζεται τέτοιες δράσεις. Πολλοί είναι εκείνοι που στέλνουν, βλέπω τα μηνύματα δηλαδή, ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι με το συγκεκριμένο θέμα. Γι' αυτό να συνεχίσετε με τον ίδιο ρυθμό να δίνετε μάχες γενικότερα, όπως είδαμε για τη μάχη της Λακκούβας, ότι είδαμε ότι μπαίνουν οι γειτονιές στο επίκεντρο, είδαμε για τις ράμπες και τους χώρους υγιεινής σε δεκάδες σχολεία, όπως είπατε και εσείς.
Η προσβασιμότητα είναι σε... υπογράψαμε τη σύμβαση για 118 σχολεία για τις τράπεζες ΤΑΜΕΑ, ώστε να υπάρξει πρόσβαση για όλους σε όλα τα σχολεία. Έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο ραμπών στο Ηράκλειο και θα συνεχιστεί με στόχο να είναι προσβάσιμοι όλοι οι χώροι σε όλους. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος στο σύνολο του Δήμου Ηρακλείου. Προφανώς στη μάχη της Λακούβας το παλεύουμε όσο μπορούμε και στην ενδοχώρα, καθώς έχουμε πάει Ασίτες, Πύργου, Βούτες, Παλιανή, στο Βενεράτο, στον Προφήτη Λία, αλλά και στις γειτονιές του Ηρακλείου. Και μόλις τελειώσει η τουριστική περίοδος θα μπούμε και στο κέντρο του Ηρακλείου, σε διάφορα σημεία που υπάρχει μια ανάγκη για τις Λακούβες. Στη Νέα Αλικαρνασσό που θα μπούμε από τον Νοέμβρη, στο ένα τμήμα από τα δύο, στο νότιο τμήμα της Αλικαρνασσού και από του χρόνου και στο βόρειο. Γενικά προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες. Ξέρετε κύριε Παπαδάκη, το οδικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου είναι περίπου 1200 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο, από το οποίο το 80% χρήζει παρέμβασης, αν όχι συνολικής αντικατάστασης του οδοστρώματος, σίγουρα παρέμβασης. Αλλά αυτό το έργο, για να το καλύψουμε στο σύνολό του, προσδιορίζεται περίπου 500 εκατομμύρια το κόστος του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει μια μέρα στην άλλη, όμως σταδιακά θα μπούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους δρόμους, σε όσο το δυνατόν περισσότερες γειτονιές, έχοντας κάνει μια αξιολόγηση σε συνεργασία και με τα τοπικά συμβούλια, τα οποία έχουν την εικόνα και παίρνουν τα μηνύματα και τα αιτήματα των δημοτών, με μια πολύ καλή συνεργασία με όλους τους προέδρους των τοπικών διαμερισμάτων. Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, οι οποίες συνεχίζονται. Νομίζω ότι έχουμε αναπτύξει ένα πολύ καλό δίκτυο από την προηγούμενη δημοτική αρχή και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με στόχο να καλύψουμε περίπου το 60-70% των αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε αγροτικές καλλιέργειες, για να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία και να διευκολύνουμε τους αγρότες μας. Μας ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι, να διατηρήσουμε τη συνοχή, όπως λέμε, και να μπορέσουν οι δημότες οι οποίοι ζουν στα χωριά να παραμείνουν στα χωριά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις περιουσίες τους, να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα και να παραμείνουν και να διατηρηθούν στην ενδοχώρα. Να τα κρατήσουμε ζωντανά τα χωριά μας.
Φανταζόμαστε τώρα ότι όλα αυτά γίνονται με ένα σχέδιο. Το λέω αυτό για να τα ακούσει κυρίως ο κόσμος, ότι δεν γίνονται επιλεκτικά. Υπάρχει ένα σχέδιο και γίνονται στοχευμένα, έτσι.
Πάρα πολύ στοχευμένα. Ξανά σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και με τους προέδρους. Γνωρίζουν τις ανάγκες καλύτερα από εμάς. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή και το σχέδιο προκύπτει μέσα από διαβούλευση και από την ενημέρωση από τις τοπικές κοινότητες, αλλά και από πολίτες, από την τεχνική υπηρεσία, από την υπηρεσία μας εδώ, η οποία επισκέπτεται, κάνει αυτοψίες, αξιολογεί τις προτεραιότητες, και όλα αυτά γίνονται με ένα πλάνο για την κάλυψη των αραγκών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν πρέπει να ξεχάσουμε, έτσι, την περιφέρεια ή τα χωριά μας, έτσι.
Όχι, όχι βέβαια, σε καμία των περιπτώσεων. Ισόρροπη ανάπτυξη είπαμε, ισόρροπη ανάπτυξη προσπαθούμε να κάνουμε. Σας λέω λοιπόν ότι τα έργα που γίνονται στα χωριά είναι σε εξέλιξη, σε επίπεδο ασφαλτοστρώσεων, τσιμεντοστρώσεων. Γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη, κύριε Παπαδάκη, με το νερό. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και θα γίνεται εντονότερη συζήτηση.
Βέβαια, βέβαια.
Υπογράψαμε προχθές ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την τηλεμετρία και την βελτίωση των γεωτρήσεων με σύγχρονα μέσα και απομακρυσμένο έλεγχο, σε τμήμα, όχι στο σύνολο, στις μισές γεωτρήσεις που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Σε επόμενο πρόγραμμα θα εντάξουμε και τις υπόλοιπες, ούτως ώστε να υπάρξει απομακρυσμένος έλεγχος και αναβάθμιση του συνόλου των γεωτρήσεων στα ηταμή τους, στην αποδοτικότητά τους κτλ, που είναι το άλλο επίγον ζήτημα για τα χωριά, το νερό και η πρόσβασή τους στις καλλιέργειές τους. Παράλληλα προσπαθούμε να κάνουμε μελετούλες σε κεντρικά σημεία των χωριών και σιγά σιγά να τις αναπτύσσουμε. Παράδειγμα, τώρα έχουμε μια χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης για τα Κεράσια, για την Φανερωμένη. Έχουμε υποβάλει ένα τμήμα των ασιτών στο Λίντερ, στο πρόγραμμα Λίντερ, για να διαμορφωθεί εκεί η πλατεία του χωριού. Και συνεχίζουμε σιγά σιγά ένα-ένα χωριό να δημιουργήσουμε θύλακες, να δημιουργήσουμε ένα σημείο συγκέντρωσης, να αναβαθμίσουμε αισθητικά αλλά και λειτουργικά το σύνολο των χωριών.
Mm-hmm. Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθει, ρε παιδί μου, ο κάθε κάτοικος μιας περιοχής, για να μένει και στην περιοχή, να παραμένει, θέλω να πω, στην περιοχή.
Βέβαια, αυτό είναι ο μεγάλος στόχος.
Να μην ερχόμαστε όλοι στην πόλη, είναι πρόβλημα.
Βέβαια. Και ξέρετε ότι η αστικοποίηση προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Η τάση είναι περισσότερο από 70%, 80% του πληθυσμού εδώ στο Ηράκλειο, σε επίπεδο είναι στο 90%, το 92% του πληθυσμού βρίσκεται στο αστικό περιβάλλον. Αυτό, αν μπορούμε να το ανατρέψουμε ή εν πάση περιπτώσει να το συντηρήσουμε ή να το αυξήσουμε λίγο, αυτός θα ήταν ένας έτσι ουσιαστικός στόχος που θα δώσει και ανάσα στα χωριά μας, στην ενδοχώρα μας, στον πρωτογενή τομέα, στην οικονομία μας.
Να πάμε σε ένα θέμα που βεβαίως το είχαμε ξανασυζητήσει, αλλά νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα που θα αρχίσουν οι εργασίες στην Χανιόπορτα.
Έχουν γίνει όλες οι διοικητικές πράξεις, δηλαδή έχουν περάσει και από Δημοτική Επιτροπή αλλά και από Δημοτικό Συμβούλιο, από έκτακτη Δημοτική Επιτροπή και από έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν πάρθει αποφάσεις για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ο στόχος μας είναι 20 του μήνα να ξεκινήσει μεθαύριο, αν έχουμε πάρει το ΦΕΚ και την έγκριση από την αποκεντρωμένη, δηλαδή οι συνεννόησεις που έχουμε με τον εργολάβο είναι για 20 του μήνα να ξεκινήσει. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι για 10 μέρες, γίνεται όμως μια προσπάθεια να το περιορίσουμε στις 5 ή 6 μέρες την ανάπτυξη της καλωσιάς που απαιτείται για να γίνουν τα έργα στη Χανιόπορτα. Δίνουμε έμφαση στο τείχος και στα τείχη, κύριε Παπαδάκη.
Εννοείται.
Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Γίνεται το έργο του ισόπεδου τμήματος. Έχει υπογραφεί το Μουσείο Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης για τη ΣΤΟΑ Μακάση. Ανοίξαμε, κάναμε το πρώτο φεστιβάλ των τείχων φέτος.
Μεγάλη επιτυχία, μπορώ να πω.
Μεγάλη επιτυχία. Θα εντάξουμε τα τείχη στη λειτουργία της πόλης. Θα αποδώσουμε τον ελεύθερο κοινό στο χώρο, στο ισόπεδο τμήμα, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή σε μια πόλη που πάσχει από ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους. Μέχρι τέλος του 25 θα έχει αποδοθεί και το υπόλοιπο τμήμα. Θα μπορούσε να γίνει πιο σύντομα, αλλά εξαιτίας της Χανιόπορτας και των έργων που θα πρέπει να γίνουν εκεί, έχει πάει πίσω και το έργο του ισόπεδου, καθώς δεν μπορούν να γίνουν εργασίες αν δεν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, ή εν πάση περιπτώσει παράλληλα με αυτό το έργο θα πρέπει να γίνονται οι εργασίες για τη στήριξη δηλαδή του τείχους εκεί. Οπότε νομίζω ότι τα έργα προχωρούν. Εδώ στη Σταδίου έχουμε την ανάπλαση του οδού Σταδίου που προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί. Εχθές επισκέφθηκα ξανά για άλλη μια φορά το πάρκο Ερυθρέας, όπου και εκεί τα έργα στο κάτω τμήμα, στο βόρειο τμήμα του πάρκου Ερυθρέας είναι σε εξέλιξη και εκεί με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και προχωράμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται.
Ιδιαίτερα τώρα για το συγκεκριμένο θέμα εκεί στο πάρκο, επειδή είναι, θα λέγαμε, λίγο περίεργο, έτσι όπως είναι οι κατοικίες από τη μια και από την άλλη πλευρά και τα λοιπά και οι ιδιοκτησίες, χρειάζεται να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς, θα λέγαμε.
Πάντως, κύριε Παπαδάκη, ναι, επειδή χθες βρέθηκα εκεί και συνομίλησα με τους ανθρώπους,
ναι,
ξέρετε, το πρώτο πράγμα που λες στους ανθρώπους εκεί είναι ότι εντάξει, υπάρχει μια όχληση, αλλά λίγο υπομονή. Όλοι μου είπαν, πήγα εκεί, δεν πειράζει, είναι εξαιρετικό,
ναι,
το έργο που γίνεται.
Μα θέλουν για αυτοί να το δουν να τελειώνει επιτέλους, όπως είχε τελειώσει πάνω στην κορυφή, ας πούμε, εκεί το πάρκο των νέων που πάνε και κάνουν διάφορες γυμναστικές και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζουμε να παραμείνει και έτσι δηλαδή. Και να συνεχιστεί όλο, να φτιάξει κυριολεκτικά μια πολύ ωραία περιοχή.
Εκεί ξέρετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εμβληματικό,
εννοείται,
έργο, το οποίο το περιμέναμε για περισσότερα από 20 χρόνια. Το βλέπουμε τώρα να εξελίσσεται, να εκτελείται. Και όταν θα αποδοθεί θα αλλάξει τελείως τη φυσιογνωμία του τέταρτου διαμερίσματος από την καθόλυτη. Είναι 52 στρέμματα όλο.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Μια πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή.
Όντως. Λοιπόν, να επανέλθω λίγο στη Χανιόπορτα. Έχετε, ναι, χαράξει τις διαδρομές από που θα κυκλοφορεί ο κόσμος. Θα κλείσει η Χανιόπορτα, επειδή,
ναι,
θα γίνονται οι εργασίες.
Είπαμε, θα κλείσει
για μια εβδομάδα έστω.
Περίπου, ναι, περίπου, η αλήθεια είναι ότι περίπου για μια εβδομάδα. Προφανώς θα προκαλέσει διάφορα ζητήματα κυκλοφοριακά εκεί. Θα παρακαλέσουμε τους οδηγούς και αφού μας δίνει τη δυνατότητα να αποφεύγουν το διάστημα που θα είναι κλειστή η Χανιόπορτα αυτές τις διαδρομές, διότι θα χρησιμοποιείται η πλαστήρα, θα χρησιμοποιείται η εφόδου, θα χρησιμοποιείται η εσωκοκλή Βενιζέλου, η παραλιακή, η Μήνος, υπηρένθου όσο το δυνατόν λιγότερο, γιατί είναι το σχολείο, ναι, εκεί, και θα παίρνουν τα λεωφορεία κτλ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, καλό θα ήταν οι οδηγοί να αποφεύγουν αυτή τη διαδρομή για να περιορίσουμε λίγο το κυκλοφοριακό κομφούζιο που ενδεχομένως να δημιουργηθεί για κάποιες μέρες. Όμως δυστυχώς ή ευτυχώς το τείχος θα πρέπει να αποκατασταθεί. Πριν 2 χρόνια, 3 θυμάστε ότι είχε πέσει μια πέτρα από εκεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα πρέπει να στερεωθεί και αυτό είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, η στερεώση του τείχους και η αποκατάσταση. Και πρέπει να το πούμε και αυτό. Μικρό το διάστημα να ελαχιστοποιήσουμε και την ταλαιπωρία των οδηγών και της πόλης.
Είναι πολύ σημαντικό, όπως πολύ σημαντικό είναι, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του Ολλανδού, θα λέγαμε, επικεφαλής του κλιμακίου του UNESCO, το τι πρόκειται να γίνει στην Κνωσό, και επειδή έτυχε και πήρε το μάτι μου πέρα από αυτό που είναι σημαντικό και θα θέλαμε το σχόλιο σας, δηλαδή από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας εκεί, για να μπούμε επιτέλους, να μπει ο μινωικός πολιτισμός ολόκληρο στο καλεντάρι της UNESCO. Είναι έργα που θα γίνουν τώρα προς το παρόν, μέχρι να γίνει το μεγάλο έργο, σχετικά με τη ράμπα των ΑΜΕΑ που είδαμε δυστυχώς ότι πάνε και παρκάρουν αυτοκίνητα πάνω. Δεν σεβόμαστε ένα στον άλλο, κύριε Σαμακή. Είναι πολύ τρελό αυτό που γίνεται.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα που όμως, να πούμε κύριε Παπαδάκη, ότι οι νεότερες γενιές φαίνεται να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες και σε σχέση με την ισότητα και σε σχέση με το περιβάλλον. Φαίνεται να εξελίσσονται οι κοινωνίες και η νεότερη γενιά να αντιλαμβάνεται τι σημαίνει δικαιοσύνη, τι σημαίνει ισότητα, τι σημαίνει σεβασμός στο περιβάλλον κτλ. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα φτάσουμε σε ένα επιθυμητό επίπεδο, όπως σεβασμός και η δικαιοσύνη θα είναι αυτά που θα κυριαρχούν και όχι η ατομική προσέγγιση που υπήρχε δυστυχώς ή ευτυχώς τα προηγούμενα χρόνια. Με την UNESCO και την ένταξη της Κνωσού αλλά και συνολικά των μηνωικών ανακτορών της Κρήτης στο καλεντάρι της UNESCO, έχω ξαναπεί ότι προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε μια ιστορική αδικία, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, καθώς ο μηνωικός πολιτισμός, το μηνωικό ανάκτορο της Κνωσού, είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός με σπουδαία αξία. Και ήταν μια έλλειψη και ως προς την Κνωσό αλλά και ως προς την UNESCO. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό προφανώς και εμείς θα έχουμε τις ευθύνες μας, έτσι διαχρονικά. Έχουμε τις ευθύνες μας που δεν έχει ενταχθεί στο μνημείο, αλλά και η UNESCO θα έπρεπε να το δει διασταλτικά εξαιτίας της ακτινοβολίας του μηνωικού πολιτισμού, της αξίας του μηνωικού πολιτισμού. Εγώ πάντως σε γενικές γραμμές είμαι αισιόδοξος. Ο αξιολογητής, ο εμπειρογνώμονας της UNESCO, συντάσσει μια τεχνική έκθεση, δεν κάνει το evaluation, δεν κάνει την αξιολόγηση αυτός ο άνθρωπος. Συναντηθήκαμε χθες, του παρουσιάσαμε κάποια πράγματα τεχνικά, η τεχνική υπηρεσία και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, του παρουσιάσαμε λίγο τις ενέργειες που έχουν γίνει εκεί. Ο άνθρωπος ανέκφραστος, δεν είναι και η δουλειά του να εκφραστεί έτσι κι αλλιώς για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, ούτε να δημιουργήσει προσδοκίες, αλλά ούτε και να μας πει ότι δεν θα προχωρήσει. Εγώ παραμένω αισιόδοξος. Νομίζω ότι είναι τέτοια η ακτινοβολία των μηνωικών ανακτόρων και του μηνωικού πολιτισμού που δεν θα υπάρξουν περιθώρια από την UNESCO. Κάναμε οτιδήποτε μας ζητήθηκε και με το παραπάνω έγιναν αρκετά πράγματα. Και εδώ να πω, κύριε Παπαδάκη, την αξία της συνεργασίας. Γιατί όταν υπάρχει ένας κοινός στόχος και συνεργάζονται Υπουργείο Πολιτισμού, Τοπική Εφορία, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι έχουμε αποτελέσματα τα οποία μπορεί να μην υπήρχαν τα τελευταία 20 χρόνια και έγιναν σε 2 μήνες. Και αυτό συνέβη εξαιτίας της καλής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει, έχοντας βέβαια ένα στόχο, ένα κοινό στόχο, μοιραστήκαμε ένα κοινό στόχο, ένα κοινό όραμα και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.
Και φαντάζομαι ότι οι επιχειρηματίες της περιοχής θέλουν να γίνει αυτή η αναβάθμιση και να συνεργαστούν. Είναι αυτονόητο βέβαια, γιατί εντάξει δεν ήταν και καλύτερη εικόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο στόχος είναι πλέον να ενταχθεί ο μινωικός πολιτισμός στο σύνολό του στον κατάλογο της UNESCO, γιατί θα είναι πολλά τα ωφέλη για τον τόπο μας. Αυτό θα πρέπει να το βάλουμε καλά μέσα στο
Αυτό που λέγαμε και χθες και λέμε συνεχώς, η ένταξη των μινωικών ανακτόρων και του μινωικού πολιτισμού στο καλεντάρι της UNESCO δεν σχετίζεται με την οικονομική ανάπτυξη, την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Το μνημείο της Κνωσού είναι έτσι κι αλλιώς διάσημο. Έχει έτσι κι αλλιώς τεράστια επισκεψιμότητα. Δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Είναι η αποκατάσταση μιας ιστορικής αδικίας και η προστασία για το μέλλον αυτού του μνημείου. Η ομπρέλα δηλαδή της UNESCO αυτό το νόημα έχει, αυτό το στόχο έχει. Το nomination, το branding της UNESCO στο μνημείο της Κνωσού έχει αυτόν το στόχο και μόνο τη δικαιοσύνη αλλά και την προστασία στο μέλλον του μνημείου. Λέγαμε, έλεγε η τεχνική υπηρεσία, η Κάλια Νικολιδάκη που παρουσίασε τα στοιχεία, αλλά και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ότι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε διοκτήτες αυτού του μνημείου, αλλά οι άνθρωποι που το προστατεύουν εδώ, και αυτό το μνημείο ανοίξει στην ανθρωπότητα στο σύνολό της. Δεν ανήκει ούτε στο Δήμο Ηρακλείου, ούτε στην περιφέρεια Κρήτης, ούτε καν στη χώρα, ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα, και με το brand της UNESCO νομίζω ότι αυτό θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.
Με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Να ρωτήσω βέβαια αν έχει και κάτι άλλο σε εξέλιξη από την δική σας την πλευρά, κύριε Σαμαγή.
Έχουμε το άγχος της Πλατείας Ελευθερίας, η οποία και αυτή είναι σε εξέλιξη. Τρέχουμε να προλάβουμε να βγούμε στα χρονοδιαγράμματά μας, ούτως ώστε τα Χριστούγεννα να είναι απελευθερωμένη πλατεία Καζαντζάκη, Πεδιάδος μέχρι Πάρκο Γεωργιάδη και την κεντρική πλατεία Ελευθερίας, καθώς που και μπροστά στα καταστήματα. Ναι. Έχουμε δώσει ένα deadline και έχουμε συμφωνήσει με τον εργολάβο ότι 14 Δεκέμβρη θα πρέπει όλα να είναι παραδομένα. Εγώ ξέρετε, πάντα έχω τις ανησυχίες μου, διότι όταν μιλάμε για ένα δημόσιο έργο το οποίο εκτελείται, προκύπτουν διάφορα ζητήματα από τον καιρό μέχρι τα δίκτυα που θα πρέπει να αντικατασταθούν και μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο αγώνας του δρόμου γίνεται και νομίζω θα τα καταφέρουμε.
Και να σας πω βέβαια, από τις συζητήσεις που κάνω και εγώ με κόσμο όταν με βλέπει, εκφράζονται πολύ θετικά για τη νέα εικόνα της πλατείας, να το ξέρετε αυτό.
Είναι ένας εξοραϊσμός της πλατείας, είναι μια ανακαίνιση της πλατείας με ένα σύγχρονο υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, αντιολισθητικό.
Μια χαρά.
Ναι, και νομίζω ότι έχει διατηρηθεί το υφιστάμενο πράσινο με τα δέντρα, έχει αυξηθεί με χαμηλή φύτευση και βλάστηση. Προσθέσαμε μια ελιά, αν είδατε, στην πλατεία Καζαντζάκη, που εντάξει ήταν εκτός μελέτης, αλλά εμένα μου αρέσει η ελιά, νομίζω ότι έχει ταυτοτικά στοιχεία.
Εννοείται. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά πράγματα για το Πάρκο Ερυθρέας, εννοείται για την Κνωσό και για το τι πρόκειται να γίνει και πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, αλλά και όλα τα έργα που γίνονται εκτός από τον Δήμο Ηρακλείου και την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων. Κύριε Σαμάκη, σας χαλάσαμε πάλι γιατί σας χάσαμε λίγο.
Να
πούμε ένα γεια, μην μας πείτε ότι δεν σας χαιρετήσαμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη.
Καλή συνέχεια λοιπόν.
Να είστε καλά.
Γεια σας, καλημέρα.